vážení televizní diváci, probíhá soud ohledně kauzy Bečva. Já do toho nechci vnášet žádné osobní zkušenosti, ale mám velmi špatné zkušenosti s efektivitou českého soudnictví. A nevím, teda dívám se velmi skepticky na to, co u toho soudu probíhá. A myslím si, že problém teda otravy Bečvy je jedním z opravdu skandálních problémů, ale to je jenom můj názor jako naprostého amatéra. V dnešním rozhovoru britských listů máme pana profesora Ivana Holoubka. Je to emeritní profesor Research Center for Toxic Compounds in the Environment, neboli výzkumného střediska pro toxické sloučeniny v životním prostředí. Pane profesore, vy jste odborník nadmíru povolaný. Obratím se na vás, ne na ten soud, ale na vás, abyste vysvětlil podle vašeho názoru, co se stalo v té Bečvě a o co jde. Můžete povídat tím, prosím.
Dobré poledne. Děkuji za pozvání a děkuji za otázku. Je to taková, řekněme, složitá záležitost, nesnad odborně, protože došlo k tomu, že se tedy do řeky Bečvy dostaly nějaké toxické látky nebo látka nebo směsi. A došlo k tomu, že uhynulo zhruba tedy 40 až 50 tun ryb, což je poměrně velké množství a možná stojí za to odhadnout, že je to řádově tak 80 tisíc jedinců, což je poměrně velké množství a má to také svůj význam vlastně v hodnocení toho celého procesu. Já se vlastně dlouhodobě zabývám problematikou znečištění životního prostředí chemickými látkami, v podstatě nějakých 40 let nebo kolik. A tady k tomu jsem se dostal, když jsem byl vyzván Českou inspekcí životního prostředí, abych se vyjádřil k výsledkům analýz vzorků, které byly odebrány od, řekněme, poledne neděle 20. září 2020, kdy tedy byly prostě první zprávy o té havárii. To by všechno bylo v pořádku, těch vzorků bylo celkem 134, což se zdá na první pohled jako velké množství. Jenže zásadní problém byl v tom, že nebyly odebrány vzorky, které by poskytly přímé důkazy. Tedy nebyly odebrány vzorky na výustích potenciálních zdrojů znečištění. Zdá se to až neskutečný, když se nad tím člověk zamýšlí, protože když něčemu takovému dojde, tak máte v podstatě dvě možnosti. Buď to něco plave na hladině, vy tam dáte normou stěnu a snažíte se to zachytit, anebo když nic nevidíte, tak je to rozpuštěné a vy máte samozřejmě jedinou možnost to zřeďovat tím, že třeba vypouštíte nějakou přehradu, nebo prostě začne pršet, nebo něco takového. Ale podstatné je to, abyste mohl vyhodnotit, jako co se stalo vlastně, tak byste měl mít přímé důkazy, tedy o tom, že od někud něco šlo, protože bohužel nedošlo k něčemu takovému, čemuž nás vyzývá zákon, že tedy pokud něco takového spácháte, tak byste se měl přiznat.
Takže ale ještě, abych se vrátil k tomu, k té neexistenci těch přímých důkazů, takže v podstatě říkáte to, že předpokládám, že tam byly nějaké výpustě z různých podniků a vy byste řekl, že jakmile dojde k takové havárii, tak teda prvním krokem by mělo být změřit to u těch výpustí, ano, nebo a to se nestalo.
To se nestalo, bohužel ještě je tam jedna bizarní situace, že my vlastně ani nevíme, kolik přesně výpustí tam bylo. Jo, protože já jsem si bláhově myslel, že jsme v takové rozvinuté situaci, pokud jde o zdroje znečištění životního prostředí, protože máme relativně dobře podchycený zdroje emisí do ovzduší, tak jsem žil bláhově v domnění, že tedy na těch řekách víme, co nám odkud kam teče. Což se teda ukázalo, že není tak úplně pravda. Takže vlastně orgány, které rozhodovali nebo které zasahovali na místě, tedy integrovaný záchranný sbor, jednoduše řečeno hasiči, vodoprávní úřad, místní samosprávy, následně potom Česká inspekce životního prostředí, vlastně prostě netušili, odkud to mohlo být. Což mě přivádí k tomu, že vlastně jedno z takových poučení, které teda se netýká soudu, ale které se týká ministerstva životního prostředí, je, že bychom měli vědět, když spravujeme určité povodí, což teda není jenom věc ministerstva životního prostředí, ale také ministerstva zemědělství, tak bych měl vědět, jaké problémy mohu očekávat.
A kdo za to může, teda ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, že prostě neexistuje registr, kde jaké podniky potenciálně mají výpusti do určitých, do daných řek a neví se, co, jakým způsobem oni teda ten vodní režim tam zpracovávají a co do těch řek vypouštějí vůbec?
Abych byl objektivní, tak ona samozřejmě určitá úroveň informací existuje. Že každý podnik má integrované povolení, které se týká vlastně o činnosti a možného vlivu na životní prostředí.
A tak když má ale každý podnik, počkejte, integrované povolení, tak někdo to povolení musel vydat, tak někde snad je soupis těch povolení, ne?
Je soupis těch povolení a člověk by řekl, že následně na to je tedy i soupis těch výustí. Bohužel se ukázalo, že jsou tam některé, o kterých nikdo neví, odkud kam tečou. Některé, které sice se ví, ale vlastně se neví, jak to v nich vypadá. Což je teda bohužel ta situace, která vlastně vedla k mému sporu s Českou inspekcí životního prostředí, kdy jsem vlastně jako odbornému orgánu jsme se bavili o tom, jestli teda měly být ty vzorky odebrány nebo neměly. Bohužel došlo k situaci, že nikoho to nenapadlo. Jo, a byla vlastně diskuze o tom, proč bychom to dělali na začátku.
Aha, počkejte, tak tohle je teda zajímavé. Oni... Česká obchodní inspekce, když došlo k té havárii, tak je nenapadlo u těch výpustí udělat ty testy. A nejen, že je to nenapadlo, ještě říkají, proč bychom to dělali?
Ano.
To snad ne.
Že by se to nezvládlo a že by potřebovali to a že na to nemají lidi. Samozřejmě by to podle mého názoru měli dělat ti, kteří na tom mostě zasahovali nebo na tom místě havárie zasahovali. Na druhou stranu, když si vezmeme, co všechno integrovaný záchranný systém obsahuje a co všechno má dělat, tak je spíš překvapující, že není jednoduchá metodika toho typu, co se stane, když a udělej to. No, protože samozřejmě těm hasičům se nedá nic vytknout, že oni odebrali vzorky skutečně po tom toku a bylo podstatné zjištění, že teda nedošlo k průniku toho znečištění do řeky Moravy a že nedošlo k překročení hranic, což samozřejmě by mělo různé další důsledky. To zůstalo lokalizováno, řekněme, na té řece Bečvě. Ale samozřejmě ten problém byl v tom, že a další následné problémy byly v tom, že vlastně už pár dnů po té havárii bylo ze strany policie, která to vyšetřovala, stanoveno nebo byl požádán soudní znalec, aby vyšetřoval především Energoaku. Za celou tu dobu, což
a proč? Vydán,
no comment, říká se v anglickém jazyce.
A proč? Samozřejmě tou dobou byl premiérem Andrej Babiš a tam bylo nebezpečí nebo podezření, že to způsobila ta Deza, že jo? Tak tu a priorně nevyšetřovali, protože pan premiér ji vlastnil, ano? Nebo je tohle to příliš neférové obvinění?
Tohle samozřejmě je to konspirace, je to spekulace. Můj názor je, že to s tím určitě souviselo. Druhá věc je, že za celou tu dobu vlastně, co se to vyšetřovalo, tak z té Dezy nebyl odebrán jediný vzorek, protože podle inspekce tam plavali v tom kanálu ryby a tím pádem teda bylo všechno v pořádku. To má spoustu souvislostí, protože se následně zjistilo asi po dvou měsících díky deníku Referendum, že tam vlastně došlo z 19. nebo 19. v noci na havárii na jedné jednotce jejich, která...
V té Deze, ano.
Ano. Což oni nepřiznali, udávali to, potom to popisovali jako prostě problém, který nevyžadoval havarijní zásah a nebyl nutný hásit, jako na to prostě provozní událost, což se může stát. Ale na druhou stranu prostě se na to přišlo vlastně díky až činnosti tady novinářů někdy kolem konce listopadu, což je řádově nějaký dva a něco měsíců poté, co došlo tedy k té havárii. Takže to je další aspekt. Pak je jedna věc, která osobně mě jaksi se příčí jako člověku, který se tím celý život zabývá a příčí se mě jako normálnímu občanovi, že se vlastně v těch znaleckých posudcích, které byly následně vypracovány a které sloužily k obvinění firmy Energoaqua a jejího jednatele pana Havelky, že se konstatuje, že vlastně proč tedy ty ryby hynuly až kolem té Choryně, tedy zhruba 3,5 kilometru od místa vstupu, potenciálního vstupu, tedy z té Energoaqua. Ta Energoaqua je spojena s řekou Bečvou, zhruba 14-kilometrovým kanálem, který vznikl vlastně v době, kdy se koncem 70. let v bývalé Tesle Rožnov začala vyrábět barevná obrazovka na základě japonského patentu. A byly tam tak znečištěny odpadní vody, že se nedali vypouštět do rožnovské Bečvy, protože tam bylo málo vody. Tak se vytvořil kanál, který vedl z té oblasti Tesly Rožnov pod soutok rožnovské a frenštátské Bečvy, aby tam byl tedy dostatek vody, který by ředil to znečištění. No a ta Energoaqua vlastně není firma, která by něco s těmi kyanidy nebo s něčím dělala. Ona provozuje čistírnu odpadních vod, která byla vlastně v tom průmyslovém areálu. Dnes už tam není Tesla Rožnov, ale je tam řada drobných podniků, pro které vlastně ta Energoaqua zajišťuje čištění vod. A teď si představte situaci, že vám něco vtéká z toho kanálu do řeky Bečvy. Vtéká vám řádově v desítkách litrů za vteřinu a vtéká do řeky, která sice měla v tu dobu havárie velmi nízký průtok, ale měla zhruba řádově 2 500 litrů. Takže jako úplný lék, kdybyste se nad tím zamyslel, tak určitě neřeknete, že se to v té řece bude koncentrovat. Řeknete, že se to bude ředit. Jo, protože něco málo teče do velkého
objemu. A tuplem ještě 3,5 kilometru dál, tak to není možný. Ano.
Tam prostě na základě soudního znalce, což je další sporný bod celého toho procesu, bylo řečeno, že vlastně docházelo k tomu, že to znečištění se drželo při pravé straně, která je hlubší toho toku, a ryby vlastně se pohybovaly v té levé části. Oni vycítí problém samozřejmě. Bylo by to možné i tak to interpretovat, jenže když si představíte zase ten vtok z toho Rožnova, tak nejkoncentrovanější vody vlastně vtékají kolem, tedy, nebo se vyskytují kolem té výusky. Ty ryby, pokud s tím přijdou do styku, tak jsou paralyzované. To znamená, oni ztrácí prostě některé vlastnosti, které jsou schopné jaksi v netoxickém prostředí, jako je pohyb, pohybování se ve skupině. Takže ta jejich paralýza vede k tomu, že nemají úplně tu tendenci jít do té čisté vody a s tou se pohybovat. I kdybychom to připustili, tak je tam vlastně situace, že mezi tím místem vstupu a místem úhynu ryb jsou tam dva jezy a pět peřej. Takže když si představíte nízkou vodu, teď tady tyhle ty přirozené překážky, které v té řece jsou, ta ryba, která je nějak postižená, tak je pravděpodobné, že teda neuhyne až po těch 3 kilometrech a rozhodně by nebyla schopna přeskákat tedy ty přírodní překážky a uhynout až po 3,5 kilometrech v té chorině. Takže rozhodně by se našly nějaké uhynulé ryby, které to postihlo u té výusti, které nebyly schopny prostě překonat ty jezy a zůstaly by uhynulé někde prostě u břehu, nebo každopádně by se tam něco našlo. To se nestalo.
Aha, takže jestliže tomu rozumím, je divné, že po ty první 3,5 kilometry žádné otravené ryby nejsou a potom jsou až po těch 3,5 kilometrech. A kde je ta výpust z té dezy?
Ta výpust z té dezy je řádově zhruba asi kilometr, skoro 2 kilometry pod tady tím, pod tou výustí z Rožnova.
Aha. To znamená, že to je pravděpodobnější, kdyby vypustilo se něco z té dezy.
Je tam ještě jedna výust, takzvaná lhotka, která vede pod přeřazovací nádraží, které taky souvisí s činností dezy. Je to samozřejmě spekulativní, protože jeden z dalších problémů byl, že ty vzorky, které byly odebrány, nebyly úplně systematicky analyzovány. To znamená, soustředila se pozornost na kyanidy. A ty vlastně můžete stanovovat vedovou podobách, zjednodušeně řečeno takzvané vázané, tedy celkové, a nějaké volné, které představují, které jsou toxičtější. Takže samozřejmě to množství, abyste zahubil těch 80 tisíc ryb, tak potřebujete mít určité množství těch kyanidů nebo něčeho toxického. A to v té Energoaqua prostě neexistovalo, to množství. Tam vlastně v těch znaleckých posudcích se vyskytuje řada tvrzení o tom, co oni měli za provozní problémy, jak to tam vypadá, což se pracovníkům Energoaqua úspěšně podařilo vyvrátit. A že tedy to, že tam něco měli havárii před 5 lety, je zdrojem toho, že to způsobili teď, což je prostě absurdní.
No ale přesto ten soud zřejmě teda jako obžalovává Energoaqua. V jakém to jsme kocourkově?
pořád je tady řada věcí, které si myslím, že prostě fungují, protože od té doby a i předtím došlo k řadě havárií, které byly normálně vyšetřeny, které prostě nebyly takovýmto problémem.
No jo, ale a teď ta moje konspirační teorie, tam do toho nebyl potenciálně zapleten podnik pana premiéra, že jo?
To je samozřejmě konspirativní a může, je to vysoce pravděpodobné, že bychom se k tomu mohli přiklonit. Na druhou stranu dneska základem vlastně celého toho soudního jednání probíhajícího podle mě je dokázat, že vlastně Energoaqua to nemohla způsobit. Uh-huh. A trochu se bojím, jestli se nám podaří ukázat, kdo to byl. Protože 2,5 roku uplynulo. A jak jsem říkal, jedna z věcí je, že když tam teda něco vtéká, je to rozpuštěné, tak vy se snažíte to nějak řešit. To znamená, jedna z věcí a z rozhodnutí ředitele Povodí Moravy bylo, že se začala vypouštět přehrada Bystřička, tak aby se to začalo ředit. A následně 26. začalo hodně pršet. Takže samozřejmě ten problém se skutečně naředil a nedocházelo k další problému. Ale zhruba těch 40 kilometrů řeky Bečvy před soutokem s řekou Moravy a Moravou byly postiženy a každopádně k tomu úhynu ryb došlo. Takže když si zase představíte to množství 80 tisíc jedinců, ty ryby byly samozřejmě různě veliké, takže když to bylo 50 tun, tak můžeme asi objektivně říct, že to bylo asi 80 tisíc jedinců, tak na to potřebujete teda určité množství, aby ty ryby uhynuly. A když to teda budete vypouštět z toho Rožnova, tak se vám to zředí. A nedojde k zakoncentrování do té chory někde, ty ryby začaly. Prostě tak to nefunguje. Za rozdíl ovšem od soudních znalců, kteří to dělali a kteří byli ochotní tvrdit, že se to zakoncentrovává nebo že se to drží jenom při tom pravém břehu a nedojde k promíze.
Velmi zajímavé, pane profesore, musíme skončit. Doufejme teda, že ten soud skutečně prokáže nevinu těch obžalovaných. Já vám velmi děkuji za vaše velmi expertní a zajímavé a přesvědčivé vysvětlení problému, který nebyl řešen od samého začátku. Děkuji vám moc krát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost.
Prezentovat a třeba se k tomu ještě někdy vrátit.